pod.gr.
Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο νησί.
Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple.
Όταν η ιδιωτική τηλεόραση έκανε το πρώτο της βήμα στην Ελλάδα, το 1989, ήταν ένα σύριαλ που συνόδευσε τη γέννησή της και σημάδευσε την καθιέρωσή της. Οι Τρεις Χάριτες ήταν η πρώτη επιτυχία στην εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το υπέγραφαν δύο νέοι συγγραφείς που τους μάθαμε ως αχώριστο συγγραφικό δίδυμο. Ρέπας Παπαθανασίου, σαν όνομα και επώνυμο. Έχουν γράψει μαζί μερικές δεκάδες θεατρικά έργα. Έχουν υπογράψει την μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και μόνο δύο τηλεοπτικά σύριαλ. Ή μάλλον τρία. Το τρίτο προβάλλεται τώρα, η Συμπέθερη από τα Τύρανα. Ο ένας εκ των δύο, ο Μιχάλης Ρέπας, είναι ο σημερινός μου ναυαγός. Γράφει, σκηνοθετεί και παίζει για το θέατρο και την τηλεόραση, γράφει σενάρια, γράφει βιβλία και εγώ τώρα του κλέβω χρόνο από τα γυρίσματα των Συμπέθερων από τα Τύρανα. Μιχάλη, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ.
Ξέκλεψα αυτό το Σάββατο για να κάνουμε την ηχογράφηση με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πρώτον ακούω φυσικά την εκπομπή σου και μπορώ να σε εκμυστηρευτώ ότι μια φορά όταν έπαιξες με τον Ορέστη Μακρύ και την Τζένι Βάνου της Μιας Δαχμής Θεία σε μια, δάκρυσα. Ακούω την εκπομπή σου και δάκρυσα ξαφνικά ακούγοντας τον Ορέστη.
Όχι για μένα, για τον Ορέστη Μακρύ και την Τζένι Βάνου.
Ναι.
Γιατί είναι,
ναι,
μαγικό,
φυσικά,
ναι,
φυσικά.
Είναι μαγικό.
Και επιπλέον σου είμαι ευγνώμων, γιατί τους μήνες της αγωνίας τότε, στο μπαίνουμε στο ευρώ και στην Ευρώπη, ήσουν μια πολύ ψύχρεμη φωνή που μου δίνε κουράγιο και έλεγα, αφού αυτός είναι έτσι cool, εντάξει, μάλλον δεν επίκειται καταστροφή.
Ξιστά περάσαμε. Εντάξει, αρχίσαμε ορθόδοξο, γιατί σε αυτή τη συνάντηση εγώ πρέπει να λέω καλά λόγια για σένα, όχι εσύ για μένα. Λοιπόν, ξανά σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Θα είσαι ο ναυαγός. Θα πρέπει να ζήσεις μόνος σου, δεν ξέρω για πόσο, σε ένα έρημο νησί, με μόνη συντροφιά κάποιες μουσικές. Θα το άντεχες?
Όχι, δεν θα το άντεχα. Ούτε μουσική, ούτε τα βιβλία μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη παρουσία για μένα. Αλλά εντάξει, ας το δεχτούμε σαν σύμβαση, σαν ένα παιχνίδι.
Να σε ρωτήσω, πότε είδες πρώτη φορά τηλεόραση?
Α, δεν το θυμάμαι αυτό. Πάντως ήταν πολύ νωρίς, δηλαδή. Οι εικόνες μου από τηλεόραση είναι η αθάνατη, η μεγάλη, δεν μπορώ τι επίθετο να χρησιμοποιήσω, Lucille Ball. Και θυμάμαι και το Flipper, θυμάμαι τη Λάση. Είχε πάρει ο μπαμπάς μου, παρότι δεν είμαι από την Αθήνα, είμαι από το Λουτράκι, που είναι, ναι, όμως κοντά στην Αθήνα και, ναι, φαίνεται ήταν εύκολο να πιάνεις. Είχε πάρει αρκετά νωρίς την ασπρόμαυρη τότε τηλεόραση.
Μάλιστα. Βλέποντας τηλεόραση, σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί εσύ να είσαι από την άλλη μεριά του κουτιού?
Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ποτέ. Όχι. Και να πω την αλήθεια μου, ως παιδί έβλεπα, μετά ως έφηβος, επειδή έπεσα πάνω στη μεταπολίτευση και όλα αυτά, σνομπάριζα πάρα πολύ και φυσικά δεν έβλεπα τηλεόραση όσο ζούσα στο Λουτράκι. Κατόπιν ήρθα, έζησα στην Αθήνα μόνος μου, δεν είχα καν αγοράσει τηλεόραση και αναγκάστηκα να αγοράσω για να βλέπω τις χάρτες που θα προβάλλονταν. Και με ρωτούσαν, ναι, και με ρωτούσαν τι σας αρέσει τηλεόραση. Λέω, ξέρετε, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, μόνο κάνω τηλεόραση.
Ας αρχίσουμε το παιχνίδι του ναυαγού. Ποιο θα ήταν το πρώτο κομμάτι που θα διάλεγες?
Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολλές φορές λέω σε φίλους μου, ρε παιδάκι μου, τι έχω ζήσει κι αλλού. Δεν μπορώ να με καταλάβω. Όμως πάνω απ' όλα είμαι Έλληνας. Γι' αυτό σήμερα θα χρησιμοποιήσω μόνο Έλληνες συνθέτες. Γιατί αυτό είναι που πάει σαν το μαχαίρι μέσα-μέσα. Τώρα, με τι να ξεκινούσαμε? Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με Χατζηδάκη. Θα ήθελα να βάλεις το θέμα «Ο πόλεμος της Μανταλένας» από την ταινία «Μανταλένα». Αυτό το τραγούδι, είναι μια μουσική που χωρίς να έχει λόγια, που συνήθως είναι ο μεγάλος φορέας της συγκίνησης, με συγκινεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα τη στιγμή που ακούγεται από μακριά ένα καράβι, ακούγεται ο ήχος ενός καραβιού που φεύγει ή που έρχεται. Με συγκινεί πάρα πολύ.
Η γεννήθηκε στο Λουτράκι και ήρθε στην Αθήνα όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο.
Όχι, ήρθα ένα χρόνο πριν για να παρακολουθήσω φροντιστήριο
και να
για να περάσω στο μαθηματικό, στο οποίο και πέρασα και το οποίο εγκατέλειψα άμεσα. Και το 82 νομίζω πέρασα στην Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ζω δηλαδή από το 79 μόνος μου, 78, 79, δεν θυμάμαι.
Όταν ήρθες στην Αθήνα για το μαθηματικό, είχες ήδη στο μυαλό σου ότι δεν
ναι,
έχουμε για το μαθηματικό,
το είχα,
έχουμε για το θέατρο.
Το είχα στο μυαλό μου το θέατρο, με έναν αόριστο βέβαια τρόπο, δεν ήξερα τι ακριβώς θα κάνω. Αυτό το ανακάλυψα πολύ στο δρόμο, αλλά καταλάβαινα ότι εγώ ανήκω σε αυτόν τον κόσμο, όμως ντρεπόμουν να το εκδηλώσω. Και το 81 που έγινε ο σεισμός και έπαθε μια κάποια καταστροφή ο μπαμπάς μου, οικονομική, εγώ αντί να γυρίσω στο μαθηματικό, να κάνω κάτι συντηρητικό, βρε αδερφέ, τα παράτησα όλα και λέω τελείω. Και έτσι πήγα και έδωσα εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω πώς το έκανα ρε παιδάκι μου αυτό. Αλλά το έκανα ξαφνικά απότομα αυτό το άλμα. Γιατί είπα ή τώρα ή ποτέ, πόσο θα ντρέπεσαι να ομολογήσεις και στον εαυτό σου τον ίδιο την
αυτοκρισία. Σε βοήθησε ο σεισμός.
Ναι.
Επιτάχυνε την απόφαση.
Ναι, πολύ.
Αυτή η αίσθηση ότι αυτή η ζωή είναι...
σύντομη,
απρόβλεπτη,
μπράβο,
και μπορεί, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί.
Και εφραυστή ακριβώς.
Οπότε ας κάνω αυτό που στα αλήθεια θέλω.
Ναι, μάλλον. Μάλλον έτσι λειτουργήσα.
Ηθοποιός από σεισμό.
Ναι.
Ως ηθοποιός ξεκίνησες, δηλαδή πρώτα έπαιξες και μετά
γιατί
έγραψες.
Γιατί ένα παιδί δεν καταλαβαίνει. Τον έλκει το θέαμα, ο χώρος του θεάματος, αλλά δεν καταλαβαίνει. Σου λέει ηθοποιός θα είμαι. Τη βλέπω ηθοποιούς, άρα και εγώ ηθοποιός θέλω να γίνω. Στο δρόμο κατάλαβα, δηλαδή στη σχολή όταν ήμουνα, καταλάβαινα ότι τα παιδιά έκριναν τα έργα με βάση τους ρόλους. Εγώ έκρινα τα έργα εν συνόλο. Ποτέ δεν κι αλλάριζα ρόλους να πω εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο. Ποτέ. Και σιγά σιγά κατάλαβα ότι εγώ μάλλον ήμουν αφηγητής παρά ηθοποιός.
Είχατε φτιάξει, αν θυμάμαι καλά, μια ομάδα που λεγόσασταν τα παιδιά του Εθνικού.
Ναι, μωρέ, εντάξει.
Τι ήταν αυτό?
Μια ψιλομπουρδίτσα ήταν αυτή, γιατί είχε έρθει ο Γιώργος Ελεμπέσης τότε να δει. Είχαμε κάνει μια επιθεώρηση στη σχολή, σαν τριτοετής, ας πούμε. Τις απόκριες είχαμε κάνει μια αποκριάτικη επιθεώρηση. Και κατόπιν σκέφτηκε ο Ελεμπέσης να δημιουργήσει μέσα από την ελεύθερη σκηνή, γιατί το έργο το σκηνοθέτησε ο Φασουλής. Και βοηθούσε και η Παναγιωτοπούλου από πίσω στα κείμενα, να δημιουργήσει μια νέα μικρή ελετατσικό, ας πούμε, της ελεύθερης σκηνής. Αλλά όπως οτιδήποτε συλληφθεί εγκεφαλικά δεν έχει ζωή, έτσι και
δεν
αυτό.
Δεν πήγε μακριά.
Δεν πήγε μακριά, όχι. Αυτό που δημιούργησε την ελεύθερη σκηνή ήταν ένα εντελώς διαφορετικό και ουσιώδες ρεύμα. Το λέω σαν μεγάλος θαυμαστής της ελεύθερης σκηνής. Τώρα αυτό το υβρίδιο που προσπάθησαν να φτιάξουν. Ναι. Δεν είχε βιωσιμότητα.
Το πρώτο κείμενο που έγραψε ήταν
για επιθεωρησιακό. Ναι, ήταν επιθεωρησιακά τα πρώτα νούμερα που γράψαμε και ο Θανάσης και εγώ. Και η Άννα Βαγενά σκέφτηκε να μας παντρέψει. Κάτι της έλειπε κάποια στιγμή και λέει εσύ και εσύ. Έτσι μας έδειξε πως δείχνουν οι κουκουλοφόροι. Εσύ και εσύ, τα γράψτε μαζί. Ήταν τόσο επιτακτική η Άννα που το κάναμε και είδαμε ότι λειτουργεί. Στο πάμε το νούμερο την άλλη μέρα.
Α, ναι.
Αυτή είναι τσάρες, βέβαια. Τσάρσε. Οπ. Δίνει και δεύτερο νούμερο, δεύτερη ανάθεση. Και έτσι είδαμε ότι είχαμε πολύ καλό συντονισμό με το Θανάση.
Όπως πολλές φορές συμβαίνει στη ζωή, από συνοικέσιο προέκυψε αυτό το τρομερό θεατρικό ζευγάρι.
Εγώ να πω κάτι. Εγώ πιστεύω τρομακτικά στις παραγγελίες. Ας πάρουμε τη μουσική. Μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια έχουν γραφτεί για ταινίες.
Ναι. Κατά παραγγελία.
Και μπορώ να πω ότι 95% τα τραγούδια ήταν πολύ ανώτερα τις ταινίες τις οποίες εξυπηρέτησαν καταρχήν.
Αλήθεια είναι.
Οι συνθέτες μας πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικότεροι από τους σκηνοθέτες μας στην Ελλάδα.
Ναι. Οπότε, μιας και κάναμε στάση στη μουσική, παίζουμε το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε.
Εντάξει, εφόσον έβαλα έναν Χατζηδάκη, δεν μπορεί το επόμενο να μην είναι Θεοδωράκης. Και λέω να βάλω ένα ψιλοασυνήθιστο τραγούδι του, που δεν το παίζουν πάρα πολύ συχνά τα ραδιόφωνα, ανάμεσα Σύρο και Τζιά, γιατί είναι εύθυμο και έχει και μια περίεργη, είναι και ελίτης και υπάρχει ένα στίχος που με τρελαίνει για την ελληνικότητά του. Άιντε νύφη της θαλάσσης, τι φαμίλες θα χαλάσεις. Δηλαδή, μιλάει για την ομορφιά αυτής της γυναίκας που θα καταστρέψει μέσα σε ένα τόσο εύθυμο σκοπό. Το λέει σαν κομπλιμέντο εσύ που είσαι μια μικρή Ελένη της Τρίας και θα φέρεις καταστροφή από την ομορφιά σου. Και ταυτόχρονα ο ποιητής και ο συνθέτης το χαίρονται σε ένα πολύ πολύ αλέγρο ρυθμό.
Ανάμεσα σιροκετζιά η τρύφη των είναι ρατσιά. Μικρή φυτρώνει νερατζιά, όμορφη μου κοπελιά. Μικρή φυτρώνει νερατζιά, όμορφη μου κοπελιά. Που έχει τις ρίζες στο βήθο και τα κλαδιά στον ουρανό. Τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι π' αγαπώ. Και τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι π' αγαπώ. Χάιτε νύφη της θαλάσσης, τι φαμίλες τα σου και με τα πουλιά πρικιά σου. Με τον ήλιο φορεσιά σου και με τα πουλιά πρικιά σου.
Μεταξύ Σύρου και Τζιάς, κατά σύμπτωση είναι Γιάρος, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το τραγούδι που ακούσαμε. Αλλά όχι, είναι η στιγμή να σου πω κάτι.
Ναι.
Αυτή την σειρά που κάνετε τώρα, που προβάλλετε, τώρα που γράφουμε το podcast, γιατί το podcast δεν έχει χρόνο, μπορεί να το ακούσει κάποιος μετά από 100 χρόνια. Αλλά να δώσω το χρονικό σημείο της εγγραφής. Παρακολουθούμε, έχουμε δει μερικά επεισόδια αυτής της καταπληκτικής σειράς, με την οποία εγώ γελάω πολύ, και μαζί με εμένα μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη, η Συμπέθερη από τα Τύρανα. Πρέπει να σου πω ότι αυτό ως θεατρικό δεν το είχα δει στην Αθήνα. Το είδα στη Ζιά. Η Ζιά είχε έναν θεατρικό όμιλο ερασιτεχνικό, δηλαδή η κοπέλα που δουλεύει στο πρακτορείο των εισιτηρίων, ο φορτηγατζής που μεταφέρει το νερό και ούτω καθεξής. Έχουν ένα θεατρικό όμιλο και ανεβάσανε τους Συμπέθερους από τα Τύρανα σε ένα νησί που στο μόνιμο πληθυσμό του η μισή είναι Αλβανή.
Ναι.
Είδα το έργο έτσι όπως το είχαν ανεβάσει εκείνοι και έκλαιγα από τα γέλια. Και το βλέπω τώρα στην τηλεόραση που είναι πια, έχει μεταλλαχθεί από...
Ναι, επαγγελματίες.
Ναι. Ναι. Και πραγματικά θυμάμαι εκείνη την ερασιτεχνική παράσταση. Και τους εκτιμώ αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μια κομμότρια, ένας νερουλάς, και δουλεύανε όλο το χειμώνα για να ετοιμαστούν και να ανεβάσουν αυτή την παράσταση. Με την οποία έφυγα, ξέρεις, σε μια κατάσταση εφορίας όταν την πρωτοείδα, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ που βλέπω τα επεισόδια. Και να ρωτιέμαι αν εσείς γελάτε την ώρα που το γράφετε.
Ναι, γελάμε πάρα πολύ. Εγώ από τότε που έγινε η θεατρική παράσταση του Λιγαθανάση, αυτό δεν είναι έργο, αυτό είναι σύριαλ. Έλα να το κάνουμε.
Α, όταν το γράφατε θεατρικό.
Ναι, ναι, έλα να το κάνουμε, να γελάσουμε. Έχει πολύ γέλιο Θανάση αυτό. Μετά πέρασε ο καιρός και να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και στο γράψιμο γελάμε πάρα πολύ. Και κάποιες στιγμές και στα γυρίσματα είναι αδύνατο να συνεχίσουν λόγω γέλιου. Κάποιες σκηνές είναι.
Ναι,
αφόρητα.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω πώς το κάνετε. Δηλαδή,
ναι, ναι,
πραγματικά δεν ξέρω πώς την τελειώνετε τη σκηνή.
Θεωρώ
και,
και εγώ και τον εαυτό μου και τους συναδέλφους ήρωες κάποιες στιγμές που αντέχουμε να το. Κάποια ώρα το λέμε. Δηλαδή, κόβεται μία, δύο, πέντε, δέκα, κάποια ώρα το λέμε.
Κάνατε όμως δύο σύριαλ τα οποία είναι σταθμοί στην ιστορία της τηλεόρασης. Και οι Τρεις Χάριτες και το Δίσεξ Αμαρτίν ήταν στην πραγματικότητα δημιούργησε, καθιέρωσε ένα ύφος του πώς είναι η ψυχαγωγία στην ιδιωτική τηλεόραση.
Ναι.
Και μετά για πόσο, 20-25 χρόνια σταματήσατε.
Ναι.
Τι είναι αυτό?
Κοίταξε, η τηλεόραση θέλει νιάτο, θέλει αντοχή, θέλει πολλά. Αν δεν ερχόταν ο κορονοϊός, δεν θα κάναμε αυτό το ευλογημένο σύριαλ που λέγεται Συμπέθεια από τα Τύρανα. Δεν θα το είχαμε κάνει. Γιατί όλη αυτή την 25 ετία προτιμήσαμε την ησυχία και την οικοκυρωσύνη του θεάτρου και όχι το τρελάδικο που είναι τηλεόραση, άντε να προλάβεις το γύρισμα, άντε πέφτει το φως, άντε να παραδώσουμε, αχ, το ζητάει το κανάλι, που είναι στο color και πρέπει να διορθωθεί και είναι στο μιξάζ, όλο αυτό το τρελάδικο δεν το έχει στο θέατρο, ένας περιορισμένος χώρος, ελέγξιμος. Αυτό είναι το μυστικό.
Και ο κορονοϊός έφερε τα τύρανα, τους συμπέθερους.
Ναι, ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πραγματικά πολύ ευγνώμων για την τηλεόραση. Γιατί σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής μου η τηλεόραση στάθηκε δίπλα μου.
Και,
και με μεγάλη ανταμοιβή, με μεγάλη ανταμοιβή. Δηλαδή αυτό που εισέπραξα, όχι τώρα που εισπράττω τώρα με τους συμπέθερους, αυτό ακόμα που εισέπραξα επειδή βγήκα στο Your Face Sounds Familiar και μπήκα εκεί στην Κριτική Επιτροπή που σιγά τη δουλειά που έκανα, ήτανε τόσο ζεστό αυτό που εισέπραξα στο ταξί, στο δρόμο και όλο αυτό, που λέω είναι μεγάλη ιστορία η τηλεόραση.
Οπότε επέστρεψες για να μείνεις?
Για κάποιο διάστημα, ναι.
Δεν θέλω να πω, έχεις κι άλλο σύριαλ στο μυαλό σου, έχεις άλλη
κάτι
σειρά?
Κάτι σκεφτόμαστε, κάτι κλωθογυρίζουμε συνέχεια με το Θανάση και το περίεργο είναι ότι ξαφνικά μας έρχονται ιδέες τηλεοπτικές. Ενώ δεν είχαμε.
25 χρόνια κενό και ξαφνικά τώρα αρχίζουν να γεννιούνται ιδέες. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Χαίρομαι πολύ αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Να βλέπεις κάτι και να είσαι χαρούμενος πριν ακόμη αρχίσει να προβάλλεται, γιατί περιμένεις ότι...
Μου άρεσε η λέξη που είπες, εφορία. Εγώ αυτό που νοσταλγώ από παραστάσεις που έχω δει, μικρός φυσικά εννοείται, γιατί πάντα αυτές είναι οι χαραγές, οι βαθιές. Θυμάμαι, ας πούμε, να βλέπω το Άλσος Παγκρατίου. Δεν ήταν τόσο το γέλιο, όσο ένα αίσθημα εφορίας που γεννιότανε κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της παράστασης. Μπορεί να έχω δει και παραστάσεις με πιο πολύ γέλιο, που όμως δεν έχουν αυτή τη γλύκα της εφορίας. Γι' αυτό σε ευχαριστώ για τη λέξη εφορία που χρησιμοποίησες, γιατί αυτό πιστεύω πως είναι το αίτημα, ιδιαίτερα σε εμάς που είμαστε επαγγελματίες του χιούμορ.
Η δικιά μου πρώτη ανάμνηση, αντίστοιχη, είναι όταν πολύ μικρό με πήγε ο παππούς μου να δω μια επιθεώρηση στην οποία έπαιζαν ο Αυλονίτης, η Βασιλιάδου, ο Φωτόπουλος και ο Ρίζος.
Ναι, ναι.
Αυτός ήταν ο Θίασος, κάπου στην Ιπποκράτους, δεν θυμάμαι που.
Ναι, μάλλον στο Ακρόπολ.
Όταν το βλέπεις δεν έχεις αυτό που εκ των υστέρων σου γεννιέται σκέψη, ότι είχα την τύχη να δω μερικά ιερατέρατα, δηλαδή να δω μερικούς ηθοποιούς που είναι, τουλάχιστον ναι, στο είδος τους ήταν...
Ναι, ήταν πραγματικά κορυφαίοι αυτοί που ανέφερες, ήταν κορυφαίοι. Εγώ δεν τους έχω δει ζωντανούς επισκηνής, όχι κανέναν. Ναι. Ένα μεγάλο μέγεθος που έχω δει, εντάξει, είναι φυσικά ο Αλέξης Μινωτής και η Έλλη Λαμπέτη στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας της, λίγο πριν χάσει και τη φωνή της. Αυτά έχω δει, αλλά αυτά που με χαράξανε και μου δείξανε το δικό μου το δρόμο, εγώ θεωρούσα ότι το θέατρο είναι περίπου το μπουλβάρ. Και εκεί στην ουσία προσανατολίστηκα στο τέλος. Ωστόσο, θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει, είχα δει στο θέατρο τέχνης, είχα δει Τροήλους και Χρυσίδα. Οι μεγάλοι λένε ότι δεν ήταν καμιά σπουδαία παράσταση. Εγώ μαγεύτηκα, τρελάθηκα. Δεν το πίστευα αυτό που έλεγα. Και αυτό είναι θέατρο. Υπάρχει και τέτοιο θέατρο. Και είχα δει και την Οδύσσια του Ευαγγελάτου, που δεν καταλάβαινα από πού μου ερχόταν. Είχα σοκαριστεί από την ομορφιά και από την πρωτοτυπία και από το αλλιώτικο τρόπο προσέγγισης του θεάτρου. Φυσικά αυτό που με σφράγισε ήταν το Άλσος Παγκρατίου. Αυτό μου έδωσε την ταυτότητα. Τα άλλα τα θαύμασα, τα αγάπησα, αλλά δεν ακολούθησα αυτό το δρόμο. Ο δρόμος μου ήταν πιο προς το Άλσος.
Επιστρέφουμε στη μουσική. Τρίτο.
Κοίταξε να δεις, τα σοκ που έχω περάσει στη ζωή μου είναι όταν πρώτο άκουσα τον Μεγάλο Ερωτικό, Χατζηδάκης, όταν πρώτο άκουσα τον Μαουτχάουζεν, στο Δωράκης. Ένα μεγάλο σοκ. Ήταν ένα κοριτσάκι, αλλά πιο από την Αθήνα ήταν, και μου λέει μια φορά, Μαρκόπουλο, έχεις ακούσει? Λέω, α, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Α, λέει, δεν ξέρεις το Γιάννη Μαρκόπουλο? Και έτσι αγόρασα το δίσκο Ιθαγένεια. Θυμάμαι το σοκ όταν πρώτο άκουσα, γεννηθήκα. Όταν το άκουσα αυτό, τρελάθηκα. Πήγαινε τόσο βαθιά στις ρίζες μου, παρότι δεν είμαι κριτικός, αλλά τόσο βαθιά ένιωθα να πηγαίνει. Και τώρα θα ήθελα να βάλω κάτι άλλο του Μαρκόπουλου, να ακούσουμε τις Κυριακές στα Τρίκαλα. Είναι πάρα πολύ γλυκό και μελαγχολικό τραγούδι και εντάξει, το λέει και μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας, η Μαρία Δημητριάδη.
Τις Κυριακές τα τρίκαλα στη Λαρίσα στις Χαρδί. Κάποιον κρυφόν αρχάγγελο προσμένουν κάθε Μάρτι. Τα βράδια στον περίπατο κορίτσια και φαντά αρή. Ανέβω κατεβαίνουνε με σκάλες στο φεγγάρι.
Στον κινηματογράφο τι σε έφερε?
Στο κινηματογράφο με έφερε ο κινηματογράφος. Από μικρό παιδί με πήγαινε η μαμά μου στο σινεμά, στο σινεμά Ηλέκτρα ιδιαίτερα, που είναι ένα από τα πιο ωραία σινεμά πιστεύω του κόσμου, γιατί η μια του πλευρά είναι ευκάλυπτη και θάλασσα. Είναι υπέροχο, υπέροχο σινεμά.
Υπάρχει ακόμη?
Βεβαίως υπάρχει ακόμα το σινεμά Ηλέκτρα. Και της έλεγε η γιαγιά μου, μωρή μαγεμένο το έχεις, της έλεγε. Γιατί από μικρό παιδί καθόμουν ακίνητος. Ενώ όλα τα παιδάκια κάναν από ένα λεπτό και σημείο και μετά κάναν θόρυβο. Εγώ καθόμουν όλο το δίωρο ακίνητος και έβλεπα αυτές τις φωτεινές σκιές πάνω στην οθόνη. Αυτό νομίζω ότι αγάπησα πιο πολύ απ' όλα. Αυτό αγάπησα. Και αν έχω περάσει και κάποια σοκ, ας το πούμε, ένα σοκ ήταν που είδα στο σινεμά Ηλέκτρα το Θάνατο στη Βενετία. Είδαμε μαζί με τον αδερφό μου που είναι μικρότερος από μένα το Θάνατο στη Βενετία και φυσικά μπήκαμε και βγήκαμε και νομίζαμε στην πρώτη προβολή, που την πρώτη φορά που το είδα, νόμιζα ότι ο Άσεμπαχ ερωτεύτηκε ένα κορίτσι, ο Τάτζο. Νόμιζα, γιατί δεν είχε και άρθρο, ο Τάτζο, Τάτζο, λέγανε, ναι, λέγω, είναι ένα κοριτσάκι, μου λένε Τάτζο. Μετά κατάλαβα.
Είχε χάσει όλο το twist του έργου.
Ναι, όμως μ' άρεσε πολύ. Δεν ξέρω τώρα, ήταν ο Μάλερ, ήταν αυτά τα πλάνα. Ήταν η Βενετία, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν το θάμβος που εισέπρατα από ένα δημιουργό που δεν έμοιαζε με αυτό που έβλεπα μέχρι τότε. Όπως επίσης ένα άλλο σινεμά, σινεμά Ορφέας, είχα δει σατυρικών, Φελίνη. Μου ήρθε κάτι σαν τσεκουριά στο κεφάλι. Δεν το πίστευα αυτή την ομορφιά, την αλόκοτη ομορφιά που έβλεπα. Δεν νομίζω ότι καταλάβαινα και πολλά. Αλλά ήταν το θάμβος που με τράβηξε σε αυτούς τους ανθρώπους κοντά. Κάτι με θάμπωνε έντονα, μια αλήθεια περίεργη που δεν μπορούσα, δεν ήξερα πού να την αποδώσω. Πολύ αργότερα, γιατί ήμουν τότε του δημοτικού.
Άρα είναι η μαγεία του σινεμά και μετά το θέατρο.
Και η μαγεία μιας αλήθειας, δηλαδή. Να σου πω, Παύλε, συγγνώμη, τον Ντοστογεύσκη σε τι ηλικία τον διαβάζουμε συνήθως? Πολύ νέοι. Τον καταλαβαίνουμε? Όχι. Είναι όμως το θάμβος της αλήθειας που, παρότι δεν το καταλαβαίνεις, κάτι έχει ο μεγάλος δημιουργός και σε έλκει.
Σωστό. Και συνήθως τον διαβάζουμε πολύ μικροί για να τον καταλάβουμε και μετά μεγαλώνοντας βλέπουμε τον όγκο του βιβλίου και δυσκολευόμαστε να το ξαναπιάσουμε.
Μπράβο, ενώ θα έπρεπε.
Έχετε γράψει θεατρικά πριν τη τηλεόραση. Ναι, πριν,
λεγόταν Ρος Μολότοφ. Ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι μια φάρσα. Η Μεσαία Πράξη είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ και είμαι περήφανος ακόμα. Η πρώτη και η τρίτη δεν μου λένε τίποτα. Η Μεσαία είναι πραγματικά πολύ αστεία και πολύ έξυπνη. Είναι περίεργο με το Θανάση πώς ξέραμε το μηχανισμό της φάρσας χωρίς να τον έχουμε διδαχτεί. Δηλαδή αναδρομικώς κατάλαβα ότι στην ουσία αντιγράφουμε τον Φεϊντό. Μετά το κατάλαβα, γιατί δεν τον είχαμε δει όταν το γράφαμε αυτό. Μετά τον είδα το Φεϊντό και κατάλαβα. Και λέω, Θανάση, αυτό είναι σαν Παπαθανασίου Ρέπας. Γιατί δεν είναι μυστήριο, ούτε μεταφυσικό. Γιατί λατρεύουμε το Σακελάριο. Ο Σακελάριος φυσικά, κοπιάροντας το θέατρο της Κεντρικής Ευρώπης και το Γαλλικό θέατρο, είχε όλο αυτό τον κόσμο και όλες αυτές τις μεθόδους, κυριότερα της φάρσας που κουβαλούσε, και ο Σακελάριος μας μεταλαμπάδευσε εμάς τον Φεϊντό, τον οποίο πρωτογενώς τον ήταν πολύ μεγάλος. Ήμουν πια επαγγελματίας όταν είδα Φεϊντό.
Μάλιστα. Άρα ο Σακελάριος είναι ένας από τους δασκάλους σας.
Εγώ τον Σακελάριο τον θεωρώ πολύ 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 μεγάλη ιστορία. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και μόνο ο στιχουργός με ήτανε. Πάλι θα ήταν μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Ποιους άλλους δασκάλους αναγνωρίζεις, δηλαδή ποιοι άλλοι σε μάθανε εκτός από τον Αλέκο Σακελάριο?
Τον Αλέκο Σακελάριο σίγουρα το βάζω πρώτο, και από εκεί και πέρα θα έλεγα το Σταμάτη το Φασουλή. Θα έλεγα το Σταμάτη και γενικά όλο το κλίμα αυτού που λέγεται ελεύθερη σκηνή. Θα έλεγα ότι από το Σακελάριο πήραμε τις φόρμες και από την ελεύθερη σκηνή το λεξιλόγιο. Αυτό το υβρίδιο είμαστε.
Είναι μια καινούργια γλώσσα.
Ακριβώς. Το ελεύθερο θέατρο διατύπωσε, μπορεί να υπήρχε αυτή η γλώσσα μέσα στην κοινωνία, δεξιά και αριστερά, σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. Αλλά το ελεύθερο θέατρο αυτό το πύκνωσε σε θεατρική γλώσσα. Έτσι. Και πήραμε τη γλώσσα από το ελεύθερο θέατρο και φυσικά τις φόρμες από το Σακελάριο.
Μάλιστα. Το επόμενο τραγούδι.
Το επόμενο τραγούδι. Δεν ξέρω τι να βάλω. Ένα Σαββόπουλος δεν πρέπει. Δεν ξέρω τι να σου
πω. Εσύ ξέρεις.
Αυτά τα τέσσερα σοκ έχω περάσει. Το άλλο ήταν φυσικά όταν πρώτο άκουσα το Περιβόλι του Τρελού. Mm. Και θα έλεγα να βάλουμε τις Πίσω μου σελίδες.
Ξεφύγανα από τα χέρια μου οι πίσω μου σελίδες. Κι ας μου κοστίσαν ακριβά σε κόπους και θυσίες. Hey! Με περιφρονούνε τώρα και τραβάνε σαν τρελές μέσα στην πόρα. Hey! La 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 la.
Να γυρίσουμε πάλι στο Συνοικέσιο. Η Άννα Βαγενά σας αναθέτει να γράψετε ένα νούμερο και μετά άλλο ένα και μετά άλλο ένα. Αυτό είναι για το θέατρο καταρχήν.
Αυτά είναι, ναι, για το θέατρο και κάτι βιντεοκασέτες που έκανε με επιθεωρήσεις τότε η Άννα. Μετά κάναμε για την ΕΡΤ2, να την πούμε σήμερα, δεν ξέρω πώς λεγόταν τότε. Κάναμε το κανάλι της Βαγγελίτσας πάλι με τη Βαγενά.
Ήταν αυτό που έκανε η Βαγενά ο τύπος, η Βαγγελίτσα.
Μπράβο, ναι. Το ρόλο που έκανε τότε η Βαγενά. Αυτά. Και μετά πήγαμε στην κυρία Ελβίρα Ραλ. Τη λέω κυρία παρότι δεν ζει, αλλά δεν μπορώ να την πω αλλιώς. Πήγαμε στην κυρία Ελβίρα και της πήγαμε τρεις προτάσεις. Τη μία την είπαμε προφορικά. Mm. Οι άλλες ήταν δύο, ήταν γραπτές. Η προφορική ήταν οι τρεις συγκάτοικοι. Και λέει: εγώ θέλω αυτό με τις τρεις γυναίκες.
Έτσι έγινε.
Και έτσι έγινε.
Έτσι έγιναν οι τρεις Χάριδες.
Ναι, ναι. Mm. Εγώ το περιφρονούσα. Νομίζω ότι είμαι μεγάλος δημιουργός. Και το περιφρονούσα και του έλεγα: παράτα με ρε Θανάση, βλακίες σαν τα χρυσά κορίτσια, Αμερικανιές. Δεν με παρατάς, ήσυχο. Και θεωρώ ότι η Ελβίρα μας έβαλε κυριολεκτικά στη θέση μας. Από πάσης απόψεως.
Ναι.
Και για την πιθανή αμετροέπεια και έπαρση που μπορεί να με διήκρινε τότε λόγω ηλικίας, αλλά μας έδωσε και τη θέση που έχουμε.
Να.
Στο ελληνικό θέατρο. Μας έβαλε στη θέση μας κυριολεκτικά.
Νομίζω ότι αυτό που κάνατε μετά στο θέατρο είναι στην πραγματικότητα στον ίδιο δρόμο που ξεκινήσατε, ας πούμε, με τις Τρεις Χάριτες και το Δίσεξ Αμαρτίν.
Κοίταξε Παύλε, εμένα αυτό το πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου είναι η διαίρεση σε λόγιο και εμπορικό θέατρο. Θεωρώ ναι. ότι πιο μεγάλη μπουρβα δεν υπάρχει. Όμως δεν είναι ούτε εθνικό δικό μας κουσούρι. Από κάποια εποχή και μετά οι δρόμοι σαν να ξεχωρίζουν. Εγώ θα ήθελα μια κωμωδία όπως, παιδί μου, την εποχή, τι να πω, ας πούμε, του Καπετανάκη, του... που τότε δεν ξέρω πώς ήταν κιόλας τότε τα πράγματα. Μια κωμωδία που να μην είναι κατά ανάγκη ενεργή. Ένα θέατρο μάλλον μεγάλης απεύθυνσης που να μην είναι κατά ανάγκη ενεργό. Mm. Και χωρίς να ξεχωρίζω την κωμωδία από το δράμα. Μειοψηφικά βέβαια στο ρεπερτόριό μας υπάρχουν και έργα που δεν είναι κωμωδίες.
Ναι.
Βεβαίως μας αρέσει να γελάμε. Είναι αλήθεια αυτό.
Εγώ θα σου πω κάτι που έχει πει ένας πολύ μεγάλος του θεάτρου, ο Ντάριο Φω, που πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα, αλλά στην Ιταλία ο Ντάριο Φω κάποια στιγμή ανέλαβε, όντας ήδη θεατρικός δημιουργός αρκετά γνωστός, καταξιωμένος, ανέλαβε να παρουσιάζει μια κυριακάτικη εκπομπή βαριετέ στην τηλεόραση που λεγόταν Domenica Inn. Ο Ντάριο Φω παρουσίαζε την εκπομπή που κατόπιν παρουσίαζε η Ραφαέλα Καρά. Mm. Και το έκανε ο Ντάριο Φω λέγοντας ότι ένα λαϊκό ψυχαγωγικό θέαμα που παρακολουθούν πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, αν έχει ένα ήθος, αν σέβεται τον ακροατή, Αν δεν είναι αντιδραστικό, γιατί η κωμωδία πολύ συχνά είναι αντιδραστική.
Είναι αλήθεια.
Αν αφήνει, ας πούμε, σε αυτόν που φεύγει, πέρα από την χαρά του ότι γέλασε, ας πούμε, και το ότι πέρασε ωραία, και κάτι, δηλαδή, ή τουλάχιστον δεν τον έκανε χειρότερο από ό,τι ήταν όταν μπήκε, όταν άνοιξε το κουμπί να δει ή μπήκε στο θέατρο να δει, είναι πιο σημαντικό, έλεγε ο Ντάριο Φο, από οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχω κάνει εγώ στο θέατρο, πιο πειραματικό ή πιο σπουδαίο.
Υπάρχει
έτσι έλεγε εκείνος.
Μια κουβέντα που μου είπε η Άννα Παναγιωτοπούλου, ότι αν ο Χατζηδάκης δεν ασχολείται με τη Φίνος Φιλμ την εποχή εκείνη, το μουσικό τοπίο στην Ελλάδα θα ήταν άλλο. Το πιστεύω ακράδαντα και πιστεύω ότι πραγματικά αν έχει κάποιος κάτι να πει, πρέπει να προσπαθεί να το πει σε όσο ευρύτερο φάσμα κόσμου γίνεται. Μια φορά κάποιος χαρακτήρισε το safe sex σεξοκομωδία. Εντάξει. Όχι ότι μπαίνω στον κόπο να το απαντήσω, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του, αλλά θα είχα να πω ότι δεν γίνεται αυτό του είδους η εκρηκτική επιτυχία αν δεν υπάρξει αυτό που λέμε αναγνώριση. Κάτι αναγνωρίζει ο άνθρωπος μέσα σε μια κωμωδία που προκαλεί τόσο μεγάλο σεισμό. Κάτι αναγνωρίζει. Και μάλιστα όχι μόνο το αναγνωρίζει, κάτι δικό του αναγνωρίζει, ενώ αναγνωρίζει τον εαυτό του. Όχι μόνο το αναγνωρίζει, το συγχωρεί κιόλας. Είναι μεγάλη ιστορία η κωμωδία. Γιατί εγώ τουλάχιστον το βλέπω σαν μια μεγάλη τελετουργία συγχώρησης του εαυτού μας για όλα μας τα κουσούρια. Την τζιγκουνιά, τη μικροψυχιά, τη ματαιοδοξία, την ανοησία, την επιπολαιότητα. Όλα αυτά με τα οποία που είναι η πρώτη ύλη της κωμωδίας είναι δικά μας. Απλώς η κωμωδία μας τα φέρνει στην κατάλληλη απόσταση για να μπορούμε να γελάμε και με το γέλιο αυτό στην ουσία, με αυτό το σπασμό στα σωθικά μας που λέγεται γέλιο και που είναι πολύ κοντά στο λυγμό, μας κάνει να συγχωρούμε τον εαυτό μας στην ουσία, γιατί σε χρόνους που δεν υπάρχει πια Θεός για να μας συγχωρήσει, συγχωρούμε στα θέατρα τον εαυτό μας ή στις αίθουσες του κινηματογράφου ή στις τηλεοράσεις, όπου βρούμε.
Ωραίο είναι αυτό. Παρεπιπτόντως, το Safe Sex που το ανέφερες είναι η ταινία που έχει το ρεκόρ των...
Ναι, έτσι νομίζω.
Των εισιτήριων. Δηλαδή, πιστεύαμε, όλοι πίστευαν ότι τα εισιτήρια που έκαναν, ας πούμε, οι παλιές ταινίες του Φίνου...
Δεν θα προσεγγίζονταν ποτέ.
Ποτέ, ξανά.
Ναι,
γιατί
ναι.
Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, ενώ τώρα υπάρχει, η ζωή έχει αλλάξει. Και έρχεται μια ταινία και το κάνει και αναρωτιέμαι πώς, για να το ρωτήσω απλά, πώς δεν πήραν τα μυαλά σας αέρα.
Κοίταξε να δεις, κάποτε ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος μου είπε: δε, εσείς όλοι επιτυχίες θα κάνετε. Ρε Σπύρο, του λέω: σταμάτα, χαζαμάρες. Μου λέει: να σου πω γιατί. Γιατί φοβάστε. Φοβάστε. Και εσύ και ο Θανάσης φοβόσαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Θανάσης και εγώ δεν έχουμε δεδομένο ούτε ένα θεατή. Δεν θεωρούμε δηλαδή επειδή κάτι έκανε επιτυχία τώρα, αύριο. Εντάξει, όλοι αυτοί οι θεατές θα ξαναμπουκάρουν. Και όντως δεν γίνεται.
Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple.
Στην τηλεόραση δεν είχατε ποτέ αποτυχία. Στο θέατρο είχατε. Ναι.
Αμέ.
Παραστάσεις που δεν πήγαν.
Αμέ. Και που πήγανε μέτρια, που πήγανε και άπατες έχουμε. Δεν μπορώ να σου πω την πλειοψηφία, αλλά έχουμε και άπατες. Έχουμε και χλιαρές, απ' όλα. Κοίταξε, όποιος γυρίζει μυρίζει, όποιος κάθεται βρωμάει. Όλα θα τα κάνεις. Και μπούρδες θα κάνεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πάντα το σωστό ή να κάνεις πάντα επιτυχίες. Κανένας δεν σε υποχρεώνει. Αρκεί να το καταλάβεις κι εσύ, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε και πέφτουμε και να πεθάνουμε όταν μας συμβαίνει. Δυστυχώς, γιατί είμαστε χαζοί. Στεναχωριόμαστε.
Καλά, δεν μπορεί να μην στεναχωρηθείς με την αποτυχία.
Ναι.
Το θέμα είναι να βρεις την όρεξη να γράψεις το επόμενο.
Τη βρίσκω.
Βρίσκεται.
Απλώς εκείνη την ώρα πέφτω πολύ, δηλαδή την ώρα που γίνεται το χλιαρό, μου κακοφαίνεται.
Λογικό. Το επόμενο τραγούδι.
Επειδή αγαπώ πάρα πολύ και τα παλιά τραγούδια, έτσι, δηλαδή θυμάμαι τις παρέες, τους γονιούς μου, τα οικογενειακά τραπέζια και ξέρεις με όλα αυτά τα τραγούδια του Ατίκ, του Χερόπουλου, του Σουγιούλ και όλα αυτά τα πράγματα, θα ήθελα να ακούσουμε το καινούργια τώρα ζωή, αλλά με τη Βίκη Μοσχολιού. Είναι εκείνη την εποχή που πια η φωνή της δεν είναι στην μεγάλη ακμή, ναι, αυτή η ηχογράφηση, ναι, και είναι τόσο χαραγμένη από τη ζωή. Δεν ξέρω, έχει κουβαλάει μια περίεργη μελαγχολία που με συγκινεί τρομακτικά. Εντάξει, γενικά μου αρέσει σαν φωνή η Βίκη Μοσχολιού και μου μιλάει, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το τραγούδι, το τόσο απρόσμενο, γιατί δεν ανήκει στο ρεπερτόριό της.
Κοντά σου θα έρθω κάποιο πρωί, φαντάσου τη νέα μας ζωή. Στο χάσου πως είμαι δίπλα σου και πάλι, πως σου χαϊδεύω το κεφάλι και πως σου λέω σιγανά.
Μπορείς να μου εξηγήσεις το μηχανισμό, πως δύο άνθρωποι γράφουν μαζί? Ξέρω ότι στην ιστορία του θεάτρου υπάρχουν.
Στην κωμωδία είναι στην παράδοση τα ντουέτα.
Στην κωμωδία μάλλον περισσότερο παρά στο δράμα, ε.
Γιατί είναι πιο φορμαλιστικό είδος η κωμωδία. Γι' αυτό.
Εννοείς, έχει μηχανισμούς. Έχει...
Ακριβώς. Ας πούμε ότι στο φεϊντό τέλειωσε η τελειοποίηση. Εγώ θα έλεγα στο μένανδρο, για να μην τα πολυλογούμε. Δηλαδή είναι ήδη φτιαγμένες οι φόρμες. Σχεδόν από την Αττική κωμωδία έχει τελειώσει το θέμα κωμωδία σαν φόρμες. Και είναι πολύ συγκεκριμένες και δεδομένες. Γι' αυτό ίσως είναι πιο εύκολο να συνοηθούν δύο άνθρωποι πάνω σε αυτό. Ο Θανάσης και εγώ όμως ταυτιστήκαμε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που γράφουμε με μεγάλη άνεση έργα που δεν είναι κωμικά.
Α, ναι.
Με μεγάλη άνεση. Εξίσου μεγάλη, όπως σε μια κωμωδία.
Εκ των υστέρων, αν ξαναδείς ένα έργο, θυμάσαι ποιος από τους δυο σας έβαλε τι?
Άλλες φορές θυμάμαι, άλλες φορές δεν θυμάμαι και άλλες φορές το κρίνω συμπερασματικά, γιατί λέω αυτή η έκφραση δεν μπορεί, την έχει πει η μάνα μου. Δεν μπορεί να την έχει πει, να την εφήβρε ο Θανάσης. Άρα εγώ το έχω πει. Ή ξέρω, αυτό είναι κάτι που το έχω ακούσει από τον μπαμπά μου. Δεν μπορεί να το πει ο Θανάσης.
Έτσι μόνο.
Ναι, έτσι μόνο.
Είσαστε λίγο σαν τον Λένον με τον Μακάρτνεϊ, που εκ των υστέρων οι μουσικολόγοι προσπαθούν στα κοινά τους τραγούδια να καταλάβουν ποιος από τους δύο έβαλε τι.
Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν τους έζησα και αυτούς πώς δουλεύανε.
Ναι, μα έτσι δουλεύανε. Ένας έβρισκε μια φράση, μια μελωδία, την πήγαινε στον άλλον, την παίζανε μαζί του, λέει άστο μου ο άλλος να το σκεφτώ, θα στο φέρω αύριο λίγο αλλαγμένο, και κάπως έτσι γινόταν.
Όχι, εμείς το κάνουμε
εμείς όμως
ταυτόχρονα.
Είσαστε ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα, ναι.
Δηλαδή γράφετε μαζί στον ίδιο χώρο ο ένας απέναντι στον άλλον.
Ναι. Μετά από πολλή συζήτηση, δηλαδή το γράψιμο, η σκηνή καθ' αυτή δεν είναι κάτι που μας παιδεύει, γίνεται πανεύκολα. Μέχρι να φτάσουμε στη διαδικασία γράψιμο γίνεται το Βιετνάμ.
Τσακώνεστε?
Πολύ, πάρα πολύ.
Και έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που πρωτοδουλέψατε? Όχι, κάτι λιγότερο,
33, κάτι. Από το 87 μέχρι σήμερα πόσα?
34.
Ναι, 34 χρόνια.
Δεν είναι και λίγα.
Όχι.
Αν δηλαδή δύο άνθρωποι τσακώνονται 34
χρόνια
και
χρόνια καυγάς.
Και συνεχίζουν να δουλεύουν μαζί όμως, είναι.
Ναι, είναι 34 ωραίο. Χρόνια καυγάς.
Ωραία. Επόμενο τραγούδι.
Δεν μπορώ να σηκωθώ να φύγω από εδώ πέρα χωρίς να βάλω μία Αφροδίτη Μάνου. Θέλω να ακούσουμε το Μαύρο Βελούδο από την παράστασή μας Τσινετσιτά, να το τραγουδάει η ίδια η Αφροδίτη.
Το Μαύρο Βελούδο.
Ναι.
Μαύρο Βελούδο η νύχτα φοράει και τη ζωή με τα αστέρια μετράει. Βγαίνω στο δρόμο φεγγάρι από γυαλί, εύκολο θύμα και επικίνδυνο φιλί. Ένα-ένα τα φώτα στη Ρώμη ανάβουν, μα οι δρόμοι το ξέρουν καλά. Το σκοτάδι δε σβήνει με φως, είναι νόμος της νύχτας κρυφός, στο σκοτάδι να βλέπεις πολλά. Μαύρο βελούδο η νύχτα φοράει και τη ζωή με τα αστέρια μετράει. Βγαίνω στο δρόμο φεγγάρι από γυαλί, εύκολο θύμα και επικίνδυνο φιλί.
Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτές τις ντοπιολαλιές από πού τις έχετε...
Κοίταξε να σου πω κάτι, Παύλη. Εγώ είμαι Αρβανίτης και δεν έχουμε ντόπιο λαλιά, γιατί το ντόπιο στο Λουτράκι και στην Περαχώρα που είναι το χωριό της μάνας μου, το ντόπιο είναι τα αρβανίτικα. Δεν είχαμε ιδιαίτερη προφορά. Δηλαδή εμείς στον τόπο μας είχαμε αρβανίτικα και ελληνικά. Όμως δεν ξέρω, έχω μια τεράστια έφεση. Τεράστια έφεση στις προφορές. Μου αρέσουν, πάρα πολύ. Γελάω πάρα πολύ.
Από πού τις έχετε πάρει, από τη Θεσσαλία, ας πούμε? Κάπου είναι εκεί, κυρίως, ναι, από τη Θεσσαλία.
Ναι, είναι, Θεσσαλία. Αυτό είναι σχολείο Βαγενά. Αυτό είναι το σχολείο της Άννας Βαγενά. Ναι. Και του Λάκη Λαζόπουλου. Τη Βαγενά. Εμείς το μάθαμε από τη Βαγενά αυτό. Ο Λάκης βγήκε μετά.
Παρακολουθώντας το σύριαλ, βλέπω ότι κάποιοι ηθοποιοί, ο Χατζηπαναγιώτης, ας πούμε. Ή...
Το κάνει πολύ καλά ο Χρήστος.
Το κάνουν τέλεια, σαν να μιλούσαν έτσι όλη τους τη ζωή.
Όμως έτσι μιλάνε στην Αγιάσο, στη Μυτιλήνη, από την οποία κατάγεται. Είναι περίεργο. Έχουν σαν να είναι στην κεντρική Ελλάδα η προφορά.
Ναι, λίγο διαφορετικό, αλλά. Ναι.
Άλλοι δυσκολεύονται πιο πολύ. Γιατί δεν το είχαν. Είναι από αστικές περιπτώσεις. Είναι γεννημένοι στην Αθήνα. Δεν έχουν ακούσματα. Ενώ εγώ που είμαι από την επαρχία, παρότι δεν άκουγα βλάχικα. Άκουγα όμως αλλιώτικη, δηλαδή είχα την αίσθηση του τοπικού ιδιώματος.
Να.
Ότι είναι τα αθηναϊκά και το τοπικό ιδιώμα.
Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον σε ό,τι έχω δει ως τώρα στο σύριαλ είναι ότι ενώ αυτή η προφορά, αυτές οι ντοπιολαλιές, δηλαδή τα αστεία όταν εκφέρονται με αυτόν τον τρόπο, πολλαπλασιάζουν τη διάθεσή σου να γελάσεις.
Ναι.
Σκέφτομαι όμως, αφού τελειώσει όλο αυτό, ότι αυτό που δείχνεται δεν είναι χωρική, δηλαδή δεν είναι αυτοί που μιλάνε έτσι. Είναι η μικροαστική τάξη, η ελληνική, αυτό που λέμε η ευρεία μεσαία τάξη, ας πούμε. Τα χούγια της, τα κουσούρια της, οι τρόποι της.
Στην ουσία
μιλάνε, δεν... όπως θα μιλούσαν οι πατεράδες τους.
Ο κόσμος αυτός δεν υπάρχει. Ούτε αυτά τα χτενίσματα υπάρχουν σήμερα, ούτε αυτά τα αντισήματα, ούτε αυτά τα σπίτια. Δεν έχει καμία ηθογραφικότητα. Είναι μια ηθογραφία χωρίς ηθογραφία η συμπέθερη. Φτιάξαμε αυτό το στρεβλό κόσμο ακριβώς για να καθρεφτίσουμε τον πραγματικό, την αλήθεια του πραγματικού κόσμου. Γιατί οι διαπροσωπικές, έτσι όπως διαμορφώνονται, αλλά και οι πολιτικές σχέσεις που υπάρχουν σε ένα δεύτερο πλάνο μέσα στο σύριαλ, δεν είναι πάρα πολύ μακριά από τις πραγματικές. Έχω την εντύπωση ότι τις διέπει η ίδια επιπολαιότης και η ίδια πονηριά.
Αυτό το βρίσκω ενδιαφέρον, δηλαδή ότι μπορεί να παρασυρθείς και να γελάσεις απλώς με τον παράξενο ήχο, χωρίς να συνειδητοποιήσεις ότι αυτά που λέγονται με αυτή την αλλιώτικη προφορά είναι στην πραγματικότητα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα εδώ, μπροστά στα πόδια σου, μπροστά στα μάτια σου.
Ένας τρόπος για να ξαναδείς κάτι είναι απλά να του αλλάξεις λίγο την οπτική γωνία. Πολλές φορές ένας ξένος με την προφορά του καμιά φορά σου κάνει τα νοήματα πιο εναργή. Γιατί αυτό το παραξένισμα σε αναγκάζει να ξανασκεφτείς την ίδια τη λέξη. Το πιο ωραίο μου ανέβασμα που έχω δει Αριστοφάνη, γιατί εγώ τον Αριστοφάνη τον θεωρώ, αν όχι δύσκολο να ανέβει, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, ήταν που είχα δει με μετανάστες τον Πλούτο.
Ναι.
Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Όταν έβλεπα, ας πούμε, μια νέγρα και έκανε την παινία και έλεγε «Για πες με εσύ, αν ήταν όλοι πλούσιοι». Και πραγματικά έχει ένα παιδισμό που σε έφερνε πολύ στην ουσία του σκεπτικού, γιατί έχει μια απλότητα το σκεπτικό του Αριστοφάνη. Πολύ κοντά στην, ας το πούμε σε εισαγωγικά, παιδική σκέψη. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι που μου μιλούσαν σαν παιδάκια, δεν χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά καλά όπως εμείς οι ενήλικοι, τα λέγανε ψευδά, όπως το παιδάκι. Ξαφνικά σε ξαναβάζανε στα νοήματα με μια δροσιά καταπληκτική. Εγώ ήταν ό,τι πιο ωραίο έχω δει σε Αριστοφάνη. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν μιλούσαν καλά. Ακριβώς επειδή δεν μιλούσαν καλά.
Τραγούδι.
Να βάλουμε το σκληρό Απρίλη, να βάλουμε το δικό σου το Μαράζι, για να βάλουμε και Χατζηδάκι και Μιτσάκι μαζί.
Το δικό σου το Μαράζι θα με φάει. Πάει καμένη η ζωή μου. Με δίχως θα τραπώ, προσεπάσει τι θα πω. Να έχεις καρυμάκα, να σε αγαπώ. Και με δίχως να τραπώ, να σε πάσει τι θα πω, να έχεις καρυμάκα, να σε αγαπώ.
Έχεις κάνει πολλή κωμωδία, έχεις κάνει επιθεώρηση, έχεις κάνει sitcoms στη τηλεόραση, κωμωδίες για τηλεόραση. Έχεις κάνει και μερικά διαφορετικά πράγματα και στο σινεμά και έχεις κάνει και ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Τα πορτοκάλια του Σεζάν». Πες μου τι είναι αυτό.
«Τα πορτοκάλια του Σεζάν» είναι απλά οι σκέψεις μου γύρω από τη δουλειά μας, μπορώ να πω. Οι σκέψεις, τις οποίες δεν μπορώ να τις κατατάξω, δεν μπορώ να το πω δοκίμιο, γιατί πρέπει να έχεις και ένα επίπεδο επιστημοσύνης για να πεις «έχω γράψει ένα δοκίμιο». Μοιάζει με δοκίμιο, είναι σαν μια αυτοβιογραφία χωρίς όμως να λέει γεγονότα. Λέει πώς σκέπτομαι και πώς αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, με επίκεντρο βέβαια τη δουλειά μας πάντα. Με επίκεντρο τη δουλειά μας. Σκέψεις, αλλά όχι κλειστά πάνω στο θέατρο. Γενικά, γιατί λέμε ιστορίες, γιατί μας αρέσει να ακούμε ιστορίες και γιατί μας αρέσει να λέμε, δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή λες, μα γιατί είμαι μια σεχραζάτη που δεν μπορεί να σταματήσει να λέει, γιατί θα πεθάνει άμα σταματήσει να λέει ιστορίες, άμα σταματήσει να επινοεί φανταστικές ιστορίες. Και λες, γιατί όμως, εμένα δεν υπάρχει ένας πασάς να με απειλεί. Ένα βεζίρι. Γιατί εγώ όμως κάνω αυτό που έκανε σε χραζάτη. Σε χραζάτη είχε λόγο. Εγώ γιατί. Κάπως μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Είναι μια απάντηση ότι αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε τον κόσμο μόνο μέσα ως αφήγηση μιας ιστορίας. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε ούτε τι μας συμβαίνει μέσα μας, ούτε τι συμβαίνει γύρω μας. Κάποιος πρέπει να μας το κάνει μια ιστορία.
Το πιστεύω ακράδαντα. Πιστεύω ότι στην ουσία αφηγήματα είναι ακόμα και τα μεγάλα επιστημονικά θεωρία, πώς να το πω, οι απόψεις οι επιστημονικές, ακόμα και αυτές, λέω με το νου μου, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ μπουρδα αυτό που λέω, αφηγήματα είναι και αυτά.
Να.
Πολύ μεγάλος κατάλαβα, γιατί όταν ήμουν μικρός έλεγα, μα ο άλλος είναι επιστήμονας, σώζει ζωές και τα λοιπά και δεν το ξέρουμε. Και ξέρουμε ας πούμε τη Μαριλού Τολό. Και δεν μας νοιάζει εμάς η Μαριλού Τολό, λέω τώρα μια παλιά στάρλετ που μπορεί εσύ, τη θυμάσαι?
Όχι.
Ούτε καν.
Να σου πω την αλήθεια.
Είσαι πιο μικρός από μένα.
Όχι, δεν είμαι, αλλά δεν τη θυμάμαι.
Σαν να λέμε, πια να σου πω τώρα ρε παιδί μου. Και λες, τι με νοιάζει εμένα τώρα. Και όμως, πολύ μεγάλος κατάλαβα ότι η όποια Μαριλού Τολό είναι η ίδια το αφήγημα της θηλυκότητας. Δηλαδή η Μόνικα Μπελούτσι, που μπορεί και να μην είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός που έχει υπάρξει στην Ευρώπη, δεν έχει σημασία. Υλοποιεί με το σώμα της και το βλέμμα της και τα χαρακτηριστικά της τόσο πολύ αυτό που λέγεται θηλυκότητα. Είναι το ίδιο το αφήγημα της θηλυκότητας. Είναι αυτό που μας γεννάει. Πώς να μην τη λατρεύουμε και να μην την εκτιμάμε και να μην την ξεχωρίζουμε πάνω από οποιοδήποτε μαθηματικό και πάνω από οποιοδήποτε πολιτικό και πάνω από οποιονδήποτε. Βεβαίως θα μου πεις, αυτή δεν έκανε κανένα κόπο, το ξέρω. Όμως είμαστε θηλαστικά, δεν είναι δυνατόν να μην προσκυνήσουμε ένα θηλυκό αρχέτυπο ή ένα αρσενικό αρχέτυπο. Είναι αδύνατον.
Και δεν ξέρω αν δεν έκανε και κάποιο κόπο. Δηλαδή, ναι.
Θέλει και αυτό μια στήριξη. Θέλει μια ψυχή για να στηρίξεις αυτή την ομορφιά. Και αυτό μεγάλος το κατάλαβα. Γιατί κάποτε νόμιζα ότι η ομορφιά είναι τα ματάκια, τα αυτάκια, η μητούλα, το στοματάκι. Να, τι είναι η ομορφιά? Δεν είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή για να είσαι Κατρίν Ντενεύ θέλει και μια ψυχή από πίσω για να το στηρίξει. Δεν είναι μόνο βεβαίως τα χαρακτηριστικά που της έδωσαν ο κύριος και η κυρία Ντορλιάκ ήτανε απίστευτα, αλλά υπάρχει και μια ψυχή που το στηρίζει όλο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπεις την ταινία Ινδοκίνα, είναι σαν να βλέπεις την ίδια τη Γαλλία μπροστά σου. Δεν είναι αστείο πράγμα η Κατρίν Ντενεύ. Δεν είναι απλά μια καλοφτιαγμένη κυρία.
Σωστό. Τελευταία στάση. Έχεις γράψει, εκτός από τα πορτοκαλιά του Σεζάν, και ένα βιβλίο μαζί με τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο για την Μαρία Κάλλας. Πες μου γι' αυτό.
Αυτό είναι αναμνήσεις του Αλέξανδρου. Εγώ ήμουν ο συντάκτης αυτού του βιβλίου. Στην ουσία είναι οι αναμνήσεις του Αλέξανδρου, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ, Και έχει να κάνει με τη δική του παιδική ηλικία, με τον ψυχισμό του, έτσι όπως διαμορφώθηκε, και με τη δική του αγάπη. Εγώ δεν είναι δικιά μου αγάπη η Μαρία Κάλλας, του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος ξέρει απ' έξω όλες τις παραστάσεις, όλη τη δισκογραφία, όλα. Και αυτός και την έχει ζήσει. Λόγω Μινωτή και Παξινού, δηλαδή ήταν σε ένα πολύ περιβάλλον Κάλλας, ας πούμε, ζούσε.
Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχει πραγματικά αίσθηση του τι ήταν η Μαρία Κάλλας όταν την έβλεπες.
Ναι, βέβαια όταν τη γνώρισε δεν μπορούσε να έχει και ακριβή αίσθηση γιατί ήταν παιδάκι. Απλώς αγαπάει πάρα πολύ το λυρικό τραγούδι, το λυρικό θέατρο, ας πούμε. Εγώ παρασύρθηκα λίγο. Βεβαίως οφείλω να ομολογήσω ότι στο σπίτι μας υπήρχε, ας πούμε, ένα μικρό δισκάκι με Τροβατόρε, υπήρχε ένα δισκάκι με που τραγουδούσε ο Μάριο Λάντσα κάποιες άριες, ας το πούμε, πιο εμπορικοί.
Αυτός ήταν ο πρώτος στάρ του λυρικού τραγουδιού, ήταν ο Μάριο Λάντσα. Γιατί δισκογραφήθηκε στην Αμερική και έκανε τεράστια επιτυχία.
Υπήρχε
και
αυτό το άκουσμα στα αυτιά μου, αλλά εντάξει, ήταν πολύ πιο ισχυρό το άκουσμα του Βασίλη Τσιτσάνη στο δικό μου κοινωνικό περιβάλλον. Ενώ ας πούμε ο Αλέξανδρος είναι εντελώς άλλος άνθρωπος. Πήγαινε Παξινού, ας πούμε, και πήγαινε στο δωμάτιο, στο pick-up του δωματίου του, και έβαζε και ακούγανε μαζί εγγονός και γιαγιά, ας πούμε, και ακούγανε τα τραγούδια για τα νεκρά παιδιά του Μάλερ. Εντελώς άλλα βιώματα μουσικά.
Ναι. Είναι ένα ωραίο βιβλίο όμως αυτό.
Ναι,
είναι ένα ωραίο βιβλίο. Αλλά είναι οι αναμνήσεις του Αλέξανδρου και εσύ είσαι ο.
Ναι, εγώ είμαι το.
Ας πούμε, ο συντάκτης αυτός,
ναι,
το
καλώδιο.
Το καλώδιο.
Ναι. Ναι. Και γενικά αισθάνομαι καλώδιο.
Με ποια έννοια?
Με την έννοια του medium. Έχει χάσει, ας πούμε, ένα βραχιόλι. Και πας στο medium να σου πει που το βάλες και το βρίσκει. Σου λέει στο τάδε κομμωδίνο, στο τρίτο σιρτάρι ψάξει και θα το βρίσκει. Και όντως πας στο σπίτι σου και το βρίσκει. Θεωρώ ότι αυτό είναι και ο συγγραφέας. Και όσο πιο πολλά βραχιόλια βρει, τόσο πιο καλό συγγραφέας είναι. Γιατί ούτε και το medium πέφτει πάντα μέσα στα βραχιόλια. Ούτε και εμείς οι καημένοι συγγραφείς πάντα έχουμε επιτυχία.
Απλώς άμα έχεις βρει μερικά βραχιόλια, μετά είναι ευκολότερο να βρεις το επόμενο.
Πιθανά.
Πιθανό, ναι.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία θυμάται τα βραχιόλια που βρήκες. Ποτέ δεν σου χρεώνει αυτά που δεν βρήκες. Ευτυχώς οι άνθρωποι πάντα θυμούνται τις επιτυχίες μας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν ο ναυαγός μου σήμερα, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Περιμένω να έρθει η επόμενη Παρασκευή μετά το επόμενο επεισόδιο των Συμπέθρων από τα Τύρανα. Πρέπει να μου πεις ένα τραγούδι για να αποχαιρετιστούμε με αυτό.
Λοιπόν, θα βάλουμε ένα που δεν είναι ελληνικό. Summer in the City. Για να έχει και ρυθμό και έχει και μια περίεργη μελαγχολία αυτό το τραγούδι.
Μα έχει μελαγχολία. Γιατί είναι ένας τύπος που έχει μείνει το καλοκαίρι στην πόλη και στην πραγματικότητα θα ήθελε να είναι
αλλού.
Summer in the City. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
Και εγώ. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, if that's all right. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.